Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Журналісти ТСН заявляють про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Про це йдеться у їхньому відкритому листі. Водночас журналісти просять міжнародні організації, зокрема ПАРЄ, ОБСЄ, звернути увагу на небезпечні трансформації в інформаційному просторі України і допомогти українським журналістам зберегти свободу слова, оскільки самотужки протистояти політикам, які нехтують засадами демократичних цінностей, надзвичайно важко. Більше про це після випуску новин. Другий президент України Леонід Кучма виступає категорично проти відкриття пам'ятників Йосипу Сталіну.
Я категорично проти. Абсолютно. Я тут підтримую, не знаю, по-моєму, президент Янукович сказав, що по таким рішенням должно бути хоча б рішення місцевого референдуму.
Заявив екс-президент сьогодні. При цьому Кучма наголосив, що під час Другої світової війни кількість загиблих радянських воїнів незрівнянна з кількістю загиблих у фашистській Німеччині. За його словами, Сталін використовував людей як гарматне м'ясо, тому можна сказати, що ми вигравали кількістю, а не якістю, додав він. Напередодні Запорізька обласна організація Компартії встановила пам'ятник Сталіну в Жовтневому районі Запоріжжя біля будинку обкому партії. Лідер демократичної опозиції Юлія Тимошенко вважає закон про державний бюджет України на 2010 рік антиконституційним і асоціальним. Про це вона заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду. За її словами, даний бюджет був ухвалений в порушенні Конституції України та закону про регламент Верховної Ради. Тимошенко назвала бюджет на 2010 рік бюджетом обману.
Для місцевих бюджетів, для підтримки місцевих громад виділяється всього 20% консолідованого бюджету. Такого не було в усі часи існування незалежної держави. І всі інші гроші, 80%, концентруються в центральному бюджеті і перерозподіляються на такі видатки, як суттєве перебільшення видатків на євро і безконтрольні видатки для «Укравтодору»,
заявила Юлія Тимошенко. Приєднання Польщі до зони обігу єдиної європейської валюти буде відкладене через боргову кризу в Греції, повідомив сьогодні заступник глави Центрального банку Вітольд Козинський. Зрозуміло, вступ Польщі до єврозони буде відкладений, в тому числі через події в Греції, сказав Козинський в інтерв'ю телеканалу TVN CNBC, зазначивши, що приєднання до зони євро все одно трапиться. Він, однак, не уточнив, коли саме Польща має намір вступити в єврозону. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 6 травня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Журналісти каналу 1+1 заявляють про цензуру.
Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, цей сюжет заморожуємо. На питання випускових чому, жодних пояснень, просто заморожуємо все.
Українські опозиціонери побували на допитах у прокуратурі і міліції.
Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати.
Британці обирають парламент. Результати голосування можуть бути непередбачувані.
У Британії багатьох непокоїть перспектива відсутності абсолютної більшості після виборів.
І детальніше про це на початку випуску.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Журналісти ТСН заявляють про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Про це йдеться у їхньому відкритому листі, оприлюдненому сьогодні. Журналісти вимагають негайно припинити ручне керування телевізійною службою новин, припинити ганебну практику впровадження директив, цінних вказівок і заборони тих чи інших тем. Водночас журналісти цього каналу просять міжнародні організації, зокрема Парламентську асамблею Ради Європи та ОБСЄ, звернути увагу на цю проблему та допомогти українським журналістам зберегти свободу слова. Наш колега Віктор Міняйло розмовляв з кореспондентом ТСН Сергієм Кудімовим і спершу поцікавився, в чому ж полягає цензура на телеканалі 1+1.
схема виглядає наступним чином. Виїжджає кореспондент на певну тему. Приїжджає, робить сюжет. На цій темі він побачив там кілька моментів критичних стосовно чинної влади. Ці моменти він висвітлює у своєму матеріалі. Сюжет, да, редактори затверджують, всі вичитують, він монтується. Далі два шляхи. Перед ефіром може подзвонити генеральний директор, і це було такі приклади. І сказати, от треба поміняти оцей абзац. Так співпадає, що цей абзацик, це той абзацик, де от саме є критика чинної влади. Оскільки переробляти цей моментик вже нікому, тому що фізично журналіста вже немає, то цей абзацик, він просто викидається. Без цього абзацику, ну, сюжет абсолютно не зрозумілий про що. Друга схема. Сюжет може просто заборонитися. Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, цей сюжет заморожуємо. На питання випускових, чому, жодних пояснень. Просто заморожуємо і все. За дивним збігом обставин, це стосується от сюжетів, де так чи інакше, можливо, в негативному контексті згадується нинішня українська влада.
Чи ви вже зустрічались з керівництвом телеканалу, чи були якісь розмови з ними, що вони говорять?
Керівництво телеканалу поки що так само, як і ми у відкритому листі до українського народу, відповіло на одному із українських ресурсів, що підписанти, тобто ми, плутають свої політичні уподобання, свої політичні симпатії із журналістськими стандартами.
Чи з'явилися, чи були, чи є на телеканалі якісь закриті теми, про які заборонено говорити?
Закрили тему про дружину президента безапеляційно. Закрили тему щодо правової оцінки заяви президента у ПАРЄ стосовно геноциду. Достатньо є тем, які просто рубляться на корню ще до того, як вона починає розроблятися.
Які ваші подальші дії?
Ми ж нічого особливо не вимагаємо. Ми не вимагаємо там підвищення зарплати, щоб нас якось за нами автомобілі приїжджали там додому чи розвозили після зйомок. Ми хочемо нормально працювати. Якщо я їду на зйомку і бачу якийсь там перекіс чинної влади, я говорю про це, але я даю можливість сказати представникові цієї влади. І я приїжджаю, я хочу, щоб цей матеріал вийшов, і всі побачили оцю ситуацію, почули ту і іншу сторону і зробили свої висновки. А я не хочу приїхати на роботу і там по факту потім не побачити цей сюжет в ефірі чи якимось пошматованим його побачити абсолютно нікчемним і ні про що. Ось, власне кажучи, все, що ми хочемо. Ми для себе вирішили, що якщо от таке продовжуватиметься, ми будемо публічно про це говорити, а якщо це буде, ну, настільки масово, що на нас не звертатимуть уваги, то ми залишаємо за собою можливість страйкувати.
На запитання Радіо Свободи відповідав кореспондент ТСН Сергій Кудімов. Водночас він повідомив, що сьогодні після випуску новин приблизно о 20-й годині має відбутися зустріч підписантів листа про цензуру на телеканалі 1+1 із заступником голови адміністрації президента України Ганною Герман. А завтра вранці запланована зустріч з генеральним директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченком.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні розпочався масовий тиск на опозицію, відзначають представники політичних сил, які сьогодні побували на допитах у міліції та прокуратурі. Вони переконані, що такі дії влади є спланованою спробою залякати суспільство і зірвати акції протесту 11 травня. Натомість президент Віктор Янукович заявляє, що країні потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У четвер одразу кілька представників опозиційних політичних сил побували на допитах у правоохоронних органах. В якості свідків у кримінальних справах щодо протестів проти ратифікації Харківських угод. Тиск правоохоронців на представників опозиції є найбільш масовим за час української незалежності, заявив Радіо Свобода лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок після того, як повернувся з допиту в головному управлінні МВС у Києві.
Запрошували в Лапках і багатьох інших представників всеукраїнського об'єднання «Свобода». Найкумедніше, коли представляли документи, за якими їх притягували на допити, там зазначалося, що пікетувальники вимагали виконати безпідставні вимоги. Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати і покарати учасників протесту 27 квітня. Будуть намагатися до 11 травня, щоб унеможливити велику кількість людей біля стін Верховної Ради.
У четвер на допит у прокуратуру Києва запросили і депутата від НУНС Андрія Парубія. Одночасно київська міліція проводила бесіду з головою міської організації УНП Володимиром Шовкошитним. Зокрема, в нього вимагали назвати всіх членів УНП, які протестували проти харківських угод. Подібне відбувається і щодо членів БЮТ, повідомив депутат бютівець Олег Ляшко.
Мені відомо від своїх колег, що деяких і всіх помічників затримано, і зривають плани, чи вже реалізовані щодо порушення кримінальних справ. Тобто цілком очевидно, що Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ використовується у політичній боротьбі влади.
Олег Ляшко, так само як і Олег Тягнибок, припускає, що масові допити мають на меті зірвати акції протесту 11 травня.
Нічого не вийде, бо ми не Росія. Українці завжди були козаками, а не свинопасами.
Тим часом президент України Віктор Янукович заявив у четвер під час візиту на Донеччину, що нікому не дозволить завадити процесу стабілізації та виходу України з кризи. За його словами, державі потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки. Така риторика і кроки правоохоронців можуть нашкодити самій владі, попереджає директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Влада повертається до тих засобів, які були до 2004 року. Це якби кроки на випередження. Таке вже було. Чим воно закінчилось, також зрозуміло. Просто не зрозуміло, чому не робляться висновки.
Натомість політолог Кость Бондаренко вважає, що нинішні опозиційні лідери самі створили передумови до політичного цькування з боку опонентів.
Сьогоднішні виклики на допити, вони є дзеркальним відображенням тієї ситуації, яку створила помаранчева команда у 2005 році.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідав Донецьку область. Це перша за часів його президентства поїздка до рідного міста Єнакієве. Земляки зустрічали президента двотисячним мітингом і квітами. Крім відірваних від занять школярів, ветеранів і звичайних прихожих, тут зібралися і колишні колеги, друзі Віктора Януковича. З місця події розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Робоча поїздка Віктора Януковича на Донеччину почалась з покладання квітів біля пам'ятника видатному радянському космонавтові Георгію Береговому, якого президент називає своїм наставником. Стомлена годиною очікування на спеці, публіка гучно вітала Віктора Януковича. Натовп, серед якого були учні місцевих шкіл, стримувала міліція. На мітинг прийшли, зокрема, і соратники Януковича, які просували його за радянських часів. Нинішній президент України розпочав політичну кар'єру майже 30 років тому. Комуністичну партію Віктора Януковича, незважаючи на його кримінальне минуле, записав Володимир Громов, який в ті часи працював секретарем партійного комітету транспортного об'єднання. Говорить Володимир Громов.
Думаю, що Віктор Федорович, знаючи, як він вміє працювати, він і після нас піднімав підприємства як на дріжджах. Він відбудує промисловість у державі, підвищить прибутки від державних підприємств. Ми йому бажаємо десятирічної праці у якості президента.
Роботи в качестві президента.
За словами ветеранів і колишніх колег Януковича, президент запросив їх у гості на свій ювілей. 9 липня йому виповнюється 60 років. Напередодні Дня перемоги Віктор Янукович також пообіцяв активно підтримати ветеранів. Спілкуючись з ветеранами Донеччини, президент встиг багато чого їм пообіцяти.
Цього року буде закрито питання про виділення квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни. Більше 140 мільйонів направлено на це. І вже напередодні свят частину квартир вручимо інвалідам. Більше 50 мільйонів гривень направлено на придбання автомобілів для ветеранів.
Втім, пересічні жителі Єнакієва не повинні думати про особливе ставлення нової влади, вважає єнакієвець Володимир Громов. За його словами, характер нового президента такий, що навіть рідне місто не сподівається на преференції. Він не уточнив, що має на увазі. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Британці беруть участь у парламентських виборах, які, на думку оглядачів, є найбільш непередбачуваними за багато років. Понад 44 мільйони британців зареєструвалися для сьогоднішнього голосування. Перші результати почнуть надходити після опівночі за київським часом. Боротьбу ведуть понад 4 тисячі кандидатів, а про їхні шанси більше розповість кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Дані опитувань громадської думки до виборів указують на незначний розрив між правлячою лейбористською та опозиційною консервативною партією, тоді як під час перегонів різко зросла підтримка третьої завбільшки ліберально-демократичної партії. Лейбористи, що перебувають при владі уже 13 років, за різними опитуваннями до голосування відставали від консерваторів на 5-7%. Проте особливості британської виборчої системи, де депутатів нижньої палати громад обирають простою більшістю у 649 округах, означають, що іноді найбільшу фракцію у парламенті одержує партія, яку підтримало менше виборців у процентному відношенні. Одначе британські фахівці усе-таки передбачають, що консерватори матимуть більшість у палаті громад, проте не зможуть керувати країною самостійно, а такого не ставалося у Британії уже багато десятиріч. Напередодні лідер консерваторів Девід Камерон заявив, що його партія являє собою надію.
Голосуйте за зміни, голосуйте за консервативну партію, голосуйте за те, аби дати цій країні надію, оптимізм і зміни, які нам потрібні. Разом ми зможемо збудувати сильнішу, кращу країну.
Девід Камерон проголосував першим із керівників основних партій. Чинний прем'єр-міністр Гордон Браун, лідер лейбористської партії, на півгодини пізніше у дільниці поблизу його домівки у Шотландії, а уже за 20 хвилин свій голос подав і керівник ліберально-демократичної партії Нік Клегг. У Британії багатьох непокоїть перспектива відсутності абсолютної більшості після виборів. Коаліційні переговори або формування уряду меншості, хоча і є нормальною практикою в інших країнах, для Британії є нетиповим. Тут кажуть, що коаліція може ускладнити ухвалення жорстких рішень, потрібних, щоб навести лад у державних фінансах, обтяжених великим боргом. Ця кампанія також є незвичною через ріст підтримки лібералів під керівництвом Ніка Клегга. Багато років ця партія перебувала на узбіччі британської політики через згадані вище особливості виборчої системи, від якої більше переваги мають лейбористи і консерватори. Річ у тім, що підтримка двох останніх переважно сконцентрована у певних регіонах Британії, тоді як підтримка лібералів є більш рівномірною по всій країні. Але на цих виборах зійшла зірка Клегга завдяки першим в історії країни передвиборчим теледебатам, у яких він себе чудово проявив. Звідси і зростання рейтингу у всієї партії. Останніми словами Клегга до виборців були такими.
It's time to make a choice.
Вам вибирати. Це вибір між старими партіями з минулого і новою, іншою політикою майбутнього.
And the new different politics of the future.
Експерти кажуть, що у руках Клегга може опинитися золота акція у можливих коаліційних перемовах. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свобода сьогодні вдалі у випуску. Проросійські радикали закликають до створення конфедерації між Кримом і Федеративною Україною.
Ми обратились сьогодні к президенту України Віктору Федоровичу Януковичу дати правову оцінку діям режиму Кучми.
Друга світова чи велика вітчизняна. Українці не можуть дійти згоди.
Яка ж мирова? Це була велика отечна війна совєтського народу.
Чому українці байдужі до занять спортом?
Можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
І далі подробиці.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні виповнилося 18 років з дня ухвалення першої після розвалу Радянського Союзу Конституції Республіки Крим, яка де-факто була основним законом незалежної країни, і саме тому 1995 року її скасував президент Кучма. Сьогодні з цієї нагоди у Сімферополі кілька десятків активістів проросійських радикальних організацій пікетували постійне представництво президента України в Криму. Про те, чого вони домагалися, ми почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Отже, із якими закликами проросійські радикали вийшли на акцію протесту?
Доброго вечора. Справді, представники Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» і кількох проросійських козачих організацій у своїх виступах схвально оцінили швидкі дії української влади та президента, спрямовані на зближення з Росією і на розширення функціонування в Україні російської мови. Разом з тим, вони вимагали відновлення дії Конституції Криму від 1992 року, яка насправді була основним законом самостійної держави, а також закликали президента Януковича до федералізації України. Ось що сказав координатор Народного фронту Севастополь-Крым-Росія Валерій Подячий.
Ми обратились сьогодні к президенту України Віктору Федоровичу Януковичу.
Ми звернулися сьогодні до президента Віктора Януковича дати правову оцінку діям режиму Кучми, який у березні 1995 року силовим шляхом в односторонньому порядку скасував нашу кримську державність і ліквідував посаду президента. Оскільки зараз при владі партія регіонів, метою якої є федералізація України, то ми запропонували розпочати федералізацію з Криму, зробити Крим полігоном.
Почати федералізацію з Крима, зробити Крим полігоном.
За словами Валерія Подячого, для цього президент Янукович має скасувати указ президента Кучми і відновити дію Конституції Криму від 6 травня 1992 року. Наступний крок – укладення конфедеративного договору про розмежування повноважень між Кримом і Федеративною Україною. Так вважають інші учасники пікету.
Володю, чи є реакція на ці вимоги президентської адміністрації?
Ні, відомо лише, що у представництві президента України в Криму звернення учасників пікету взяли, зареєстрували відповідним чином і пообіцяли передати до Києва. Якихось коментарів представництво глави держави не давало. Разом з тим, один з активістів української громади півострова, голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін, заявив, що повну відповідальність за різку активізацію в Криму антиукраїнських сил несе Віктор Янукович, оскільки це політичні союзники президента. Олег Фомушкін.
Це може призвести до руйнації української держави. Ми сьогодні, українці, маємо об'єднатися і по-справжньому протидіяти такої україно-ненавісницької реакції з боку президента Януковича.
Олег Фомушкін також вважає, що відновлення Конституції Криму від 1992 року може повністю зруйнувати систему влади в Україні і кинути Крим в хаос. Мар'яна?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про вимоги про російських радикалів і про першу реакцію на них.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І через 65 років після закінчення війни 1939-45 років у більшості колишніх радянських республік триває гостра суперечка, як називати цю війну – Великою Вітчизняною чи Другою світовою. Більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, 80%, вважає, що це була Друга світова війна. Дослідження ж центру Разумкова показало для 69% опитаних прийнятніша інша назва – Велика Вітчизняна. А зараз почуємо про це думку киян.
З 39-го по 41-й це була світова війна, а з 41-го це була вітчизняна війна, бо ми захищались від фашистів.
Яка ж мирова? Це була Велика Отечественна війна совєтського народу. Я маленький був, напомню, я серед солдат знаходився, коли прозвучав этот салют победы. Це було велике торжество душі. Звісно, іначе називати, як Велика Отечественна війна.
Я думаю, в першу чергу визвольна. Спочатку хотіли визволити, щоб не наступили на нас, а потім уже Велика Вітчизняна.
Велика Вітчизняна? Велика, тому що довго, багато жертв. Це велика війна. Це не війна, яка була в В'єтнамі там рік, де було дві країни, а тут дуже багато країн. Що росіяни, що українці, що узбеки, вони всі боролися за свою країну.
Я вважаю, що Велика Вітчизняна. Ми за своє боролися. Визволяли країну, був загальний на це Радянський Союз. Хто воював? Українці, росіяни. Всі визволяли.
Це був ваш голос на свободі, а думки відомих українців про трактування війни збирав наш колега Зиновій Фрис.
Міністр освіти Дмитро Табачник заявив на нещодавній міжнародній конференції у Москві, що його відомство планує повернути, як він висловився, науковий термін «Велика Вітчизняна війна», тому що це поняття не є тотожним терміну «Друга світова війна». Останнє є навіть, за словами Табачника, проявом неповаги до ветеранів. Політолог Іван Коломієць з приводу пропозиції Табачника викинути з українських шкільних підручників термін «Друга світова війна» та замінити його на «Велика Вітчизняна» зауважив: «Вітчизняна походить від слова «вітчизна», про яку ж вітчизну йдеться? Про Радянський Союз? Тим часом голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що не можна протиставляти дві події – Велику Вітчизняну та Другу світову війну. За його словами, це була єдина подія. Разом з тим, спікер каже, що визначальною в цій війні була Велика Вітчизняна. До речі, Ігор Юхновський, фронтовик, академік, також вважає, що ту війну можна назвати і Другою світовою, і Великою Вітчизняною. Ще один ветеран війни, письменник Анатолій Дімаро, якому зараз 88 років, категорично не погоджується з тим, що війну середини минулого століття називають Великою Вітчизняною.
Цій війні брав участь не тільки Радянський Союз, колишній, брала участь всі світові країни майже. Зіткнулися вперше між собою два хижаки. Хижак Гітлер, націонал-соціаліст. І хижак Сталін, інтернаціонал-соціаліст. По суті, Сталін заохочив Гітлера до цієї війни, до нападу на Польщу. Для українців ця війна не дала нічого, крім кривавих жертв. До цього часу чомусь мовчать, що під час цієї війни, другій половині війни, під час наступу наших військ на Німеччину, під час так званого визволення України, відбувся другий масовий геноцид українців.
Каже письменник. Відомий український скульптор Валентин Силібер також проти того, щоб війну 1939-45 років називати Великою Вітчизняною.
Я вважаю, що війну треба називати Друга світова, безумовно, тому що війна була справді в цілому світі, а ми робили вигляд, що тільки Радянський Союз війну веде. Весь світ її вів. Якби не було так, то ми б програли її.
Називати цю війну Великою Вітчизняною, за словами Селібера?
Думаю, що недоречно. Це просто неправдиво.
І більше про воєнну тему ви зможете почути у наступній передачі «Радіо Свобода» програмі «Ваша свобода». Її тема така – «Червона армія і УПА. Шляхи до примирення». Наші гості – Анатолій Дімаров, воїн Червоної армії, і Володимир Повстанський, вояк УПА, колишній в'язень сталінських таборів. Повтор цієї передачі на нашій хвилі ви зможете почути приблизно через 5 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І на сам кінець передачі «Свобода» сьогодні про здоров'я. Лише кожен 20-й українець регулярно робить ранкову зарядку, а половина жодного разу за рік не займалася фізкультурою. Такими є дані соціологів. Який же вихід? Це з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лащенко.
За результатами опитування, проведеного компанією Research Branding Group, 60% респондентів навіть не розглядають можливості того, щоб зайнятися спортом. В Україні не створили культ здорового способу життя, стверджує спортивний журналіст, телеведучий Ігор Мірошніченко. Серед українців немає моди на те, щоб бути спортивними.
У нас дуже багато, в принципі, пропагують нездоровий спосіб життя. Рекламу алкоголю, тютюну, через опосередковану рекламу тих шкідливих звичок, в тому числі у серіалах. Ну і на превеликий жаль, як спортивний журналіст, можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
За останні 5 років в Україні затвердили 3 державних програми, які мали б стимулювати людей вести здоровий спосіб життя. Але криза загальмувала їхнє виконання, зазначив колишній міністр молоді та спорту України Юрій Павленко.
Головним і першим кроком, крім затвердження програм нормативної бази спеціалістів, є і залишається будівництво в достатній кількості спортивних об'єктів. Від простих майданчиків до повноцінних фізкультурно-оздоровчих комплексів.
Відсутність фізичної активності – шлях до серцево-судинних хвороб, нервових розладів, передчасного старіння, зазначають медики. Але фізкультура принесе користь за двох основних умов, наголошує сімейний лікар Руслан Добровольський. Перша – займатися варто поступово, систематично і послідовно. Друга умова для занять фізкультурою – краще не допрацювати, ніж перепрацювати.
Перенавантажити. Шкідливіше, чим недовантажені.
Чому? Тому що при перевантаженні організму страждають як і м'язева, так і серцево-судинна система.
Дослідники з американської клініки Джона Гопкінса встановили, що користь від фізичних вправ не залежить від ваги, тиску і рівня холестерину того, хто тренується. Навіть найпростіші вправи будуть корисними, якщо займатися регулярно, досить півгодини на день. Причому, як встановили шведські лікарі, можна це робити півгодини поспіль, можна двічі по 15 хвилин і можна тричі по 10. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А інші поради про те, як краще почати здоровий спосіб життя, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки подій дня. Тележурналісти служби новин в Україні протестують проти цензури. Кучма виступає проти пам'ятників Сталіну в Україні. Віце-президент США виступив у Європейському парламенті. Журналісти TSCN заявляють про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Про це йдеться в їхньому відкритому листі, оприлюдненому сьогодні. Журналісти вимагають негайно припинити ручне керування телевізійною службою новин, припинити ганебну практику впровадження директив, цінних вказівок і заборонити тих чи інших тем, а також повернути базові принципи журналістики, об'єктивність, збалансованість і рівновіддаленість від політичних сил. Кореспондент TSCN Сергій Кудімов навів Радіо Свободи кілька схем цензури, одна з яких виглядає так.
Схема. Сюжет може просто заборонитися. Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, цей сюжет заморожено. На питання випускових, чому, жодних пояснень. Просто заморожуємо все. За дивним збігом обставин це стосується от сюжетів, де так чи інакше, можливо, в негативному контексті згадується нинішня українська влада.
У разі ігнорування своїх вимог підписанти обіцяють провести одноденний попереджувальний страйк.
Ми для себе вирішили, що якщо от таке продовжуватиметься, ми будемо публічно про це говорити. А якщо це буде настільки масово, що на нас не звертатимуть уваги, то ми залишаємо за собою можливість страйкувати.
За словами журналіста ТСН Сергія Кудимова, сьогодні після випуску новин приблизно о 20:00 за Києвом має відбутися зустріч підписантів листа зі заступником голови адміністрації президента Ганною Герман. А завтра вранці запланована зустріч з генеральним директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченком. Другий президент України Леонід Кучма виступає категорично проти відкриття пам'ятників Йосипу Сталіну.
Я категорически против. Абсолютно. Я тут поддерживаю, не знаю, по-моему, президент Янукович сказал, что по таким решениям должно быть хотя бы решение местного референдума.
Так заявив екс-президент України. Причому він наголосив, що під час Другої світової війни кількість загиблих радянських воїнів незрівнянна з кількістю загиблих у фашистській Німеччині. За його словами, Сталін використовував людей як гарматне м'ясо. Тому можна сказати, що ми вигравали кількістю, а не якістю, додав він. Напередодні Запорізька обласна організація Компартії встановила пам'ятник Сталіну в Жовтневому районі Запоріжжя біля будинку обкому партії. Лідер демократичної опозиції Юлія Тимошенко вважає закон про державний бюджет України на 2010 рік антиконституційним і асоціальним. Про це вона заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.
Для місцевих бюджетів, для підтримки місцевих громад виділяється всього 20% консолідованого бюджету. Такого не було в усі часи існування незалежної держави. І всі інші гроші, 80%, концентруються в центральному бюджеті і перерозподіляються на такі видатки, як суттєве перебільшення видатків на євро і безконтрольні видатки для «Укравтодору»,
заявила Юлія Тимошенко. До міжнародних подій віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив сьогодні в Європейському парламенті. Він заявив, що США і Європа об'єднані не лише спільними цінностями, а й спільними інтересами. Він торкнувся і низки найважливіших світових проблем, в тому числі питання про іранську ядерну програму.
Сполучені Штати і Європа діють спільно пліч-о-пліч, щоб не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Можливість такого розвитку подій загрожує як громадянам Ірану, так і сусіднім країнам, серед яких є і наші союзники. Разом ми вперше намагаємося домовитися прямо з іранським керівництвом.
Заявив Джозеф Байден у програмі європейського турне віцепрезидента США, переговори з керівництвом Євросоюзу та НАТО, а також візит до Іспанії. Приєднання Польщі до зони обігу єдиної європейської валюти буде відкладене через боргову кризу в Греції, повідомив сьогодні заступник глави Центрального банку Вітольд Козинський. Він, однак, не уточнив, коли саме Польща має намір вступити в єврозону, однак зазначив, що приєднання до зони євро все одно трапиться. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготували і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Червона армія та українська повстанська армія – примирення. Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії солдатів Другої світової війни. Письменника Анатолія Дімарова, який потрапив на фронт у лави Червоної армії одразу після завершення середньої школи. Добрий день вам.
Добрий день.
Також з нами на зв'язку із Волині лікар-анестезіолог Володимир Повстанський, 10-річний в'язень сталінських таборів, вояк УПА. Вітаємо вас, пане Повстанський.
Дякую, вітаю вас також.
Панове, ми хотіли у цій студії зібрати людей, які знають, що таке війна. 65 років з моменту завершення якої ми відзначаємо. І ми хотіли запитати вас і послухати, що ви скажете про те, чому усі вояки Другої світової війни, які живуть в інших країнах, знайшли можливість для примирення, для спілкування, для того, щоб дати оцінку тим подіям, які були, і жити вже з якимось іншими поглядами. А в Україні проблема примирення УПА і радянської армії залишається відкритою. Пане Повстанський.
Це болюче питання. Болюче питання тому, що не визнають в боротьбі за звільнення України від поневолювачів. Можливо, колись і визнають, але по суті УПА. Визнають, не визнають, історія визнала. Чиновники чи ідеологи, не знаю, як їх назвати, вороже розцінюють дію організації українських націоналістів, яка віддано боролася на два фронти із німцями. Ми з німцями почали скоріше воювати, як із органами, не з Радянським Союзом, ні, не з армією, а з репресивними органами, які поневолювали народ. І безпричинно, безпідставно, хіба тільки тому, що вони українці, їх репресували сотнями, тисячами людей вивозили. І в тюрми сажали, в концтаборі. Дивно, я думаю, що... Не думаю, я переконаний, тому що якраз оці, хто заперечив, розумієте, нашу причетність до звільнення нашої України від поневолення одної, і другої, і третьої сторони, вони свідомо це роблять. Бесіда примирення ведеться уже багато років. Я пам'ятаю, тут вже кілька років тому назад голова облдержадміністрації, такий пан Сорока, збирав нас частину так званих червоних і частину нашу, і ми вели бесіду у присутності його. Він казав, люди добрі, ну а ми то живемо разом і не ворогуємо між собою. І, до речі, один із присутніх командирів червоних каже, як я можу обміняти от його, он мій сват, мій син женат на його дочері. Ми живемо так, як подобається нормальним людям. А от офіційні органи чому-то цього ніяк не визнають. Чому це? Ну, це зрозуміло чому.
Дуже дякую вам за цю історію. Але, може, ви знаєте відповідь на запитання? Чому?
Я вам скажу. Дуже помиляються ті, хто говорить, що смертю Сталіна зник сталінізм. Що смертю Брежнєва там все розвіялось. Все це настільки ще глибоко сидить в свідомості багатьох людей. Тим більше, що цю легенду про те, що вояки УПА, бендерівці, мельниківці чи ще якось, що вони воювали, як кажуть, під проводом німецьких фашистів, що це агенти фашизму і так далі. Це вдовбувалось в свідомість людей не один десяток років. Комуністи і наші, на чолі з цим Симоненком, вони і зараз продовжують ту саму політику, продовжують ту саму агітацію. Безслідно це не зникає.
Ви особисто йшли в бій з словами «За Сталіну, за Родину».
Слухайте, то легенда. Ніколи в бій не йшли за Сталіна, йшли під мать-перематі палиця. От як ішли. Не так легко бігти, вмирати, щоб ще кричати за Сталіна. На фронті я був. І ніде ніколи не чув я за Сталіна, за Родину.
Ви воювали в оцей найважчий період, коли ніхто не знав, що робити, коли армія відступала?
Не зразу, з десятирічки я на фронт попав. Перший в історії так званого Радянського Союзу всіх десятикласників хлопців забрали в армію. Нас цілий рік готували для того, що ми будемо переможно наступати на чужої території малою кров'ю.
Тобто Сталін таки готувався до війни?
Та скажено готувався. Я вам скажу, нас кинули за місяць до того, як Гітлер напав, нас кинули на кордон, наш полк кинули у ліс, нас переодягли в нову форму, в чоботи замість обмотків дали. Дали СВТ гвинтівки, правда, офіцерам автомати вже Дігтярьова дали. Ми їх ніколи в руках до цього не тримали. І кожному дали русько-німецький розговорник, де ваша кірха, генде гох і все. Ми готувалися напасти, про оборону, не дай Боже, казати. Тільки про наступ, тільки про наступ.
Як же тоді воювалося, коли прийшлося відступати?
Ви ж бачили, що узяли, підірвали всі оці доти під Києвом на Ірпені, по Ірпені. Підірвали ж їх коли? Не коли німець наступав, а ще заздалегідь, бо вважали, що не потрібні. Зосередили мільйонні війська. І на кордоні, до речі, говорячи, в Бресті, я сам Брест досліджував, на самому кордоні стояла дивізія, ну, ГПУшників. Для чого? Коли йдуть червоні війська, щоб там, так як в Західній Україні робили, забирати в Сибір, вивозити європейців, інтелігенцію. Західню ж Україну з квітами зустрічали Червону армію у 39-му році. А коли прибігли ГПУшники, за ними слідом НКВД, та почали всіх підряд мести з родинами, в Сибір вивозить. Звичайно, народ простий оскаженів проти цього.
Пане Повстанський, а як склалося у вашому житті? Як ви потрапили в лави Української повстанської армії?
Так як упосліджені багатьма режимами, і польськими, і радянськими, і німецькими, то це вже просто, я був членом ОУН. З 38-го року тоді. Коли виникло питання захищатися, захищати себе, в 42-му році Червона армія ще втікала, а мільйони взявалися в полон, де ми вже готувалися до боротьби з німцями. Почали організовувати відділи УПА, шукати зброю, все те одягати. Хоч нас звинувачують в тому, що ми колабораціанти, що ми співпрацювали з німцями. Це брехня, це неправда. Обріхують нас. Я дивуюся прямо, ну, чим вони керуються? Сумління то не можна продавати, розумієте, за посади, за щасливу життя матеріально.
Найважливіше, щоб це зрозуміла людина, яка не причетна до політики, щоб вона почула вас, щоб вона зрозуміла те, що ви хочете сказати. Що кажуть люди, і я навіть чула це від молодих людей, які вже виховувалися, чи, верніше, навчалися у школах за незалежної України. Вони кажуть, ну як так, радянська армія воювала з фашизмом. Фашизм – це страшна річ. А ви, вояки УПА, стріляли у червоноармійців. Ось ще один ідеологічний штамп. Це те, що вояків УПА виховували у лютій ненависті до вояків Червоної армії, до радянської армії.
Це неправда. Це неправда, тому що ми всі були свідомі і знали те, що в Червоній армії багато наших братів, наших односельчан, От так говорить, так переконують, роками переконують, що УПА це така була, розумієте, бандитська організація, яка...
Не жаліла ні мирного населення, ні воїнів іншої армії.
Ми трималися так багато літ, і якби будь-який проблиск поганого відношення до населення, то ми зникли відразу. А ми роками трималися ще, роками ще воювалися. А за чому? Тому що ми всі були, розумієте, УПА. Населення було УПА.
Я вам скажу, говорять про геноцид українського народу. Про геноцид в 33-му році. А коли наші війська звільняли, так звано, ішли і проганяли фашистів з України, тоді не був геноцид. Тоді абсолютно, поголовно, від 16 років до 60, без медогляду, без нічого, забирали і без зброї гнали на німецькі кулемети. Ви знаєте, скільки тоді чоловіків на Україні загинуло? Не менше, ніж у 33-му році.
Я знаю, мій рід з зони окупації.
Так от я вам скажу, я сам біг з цеглиною, нам дали по пів цеглини в руки і по кризі гнали, ззаді смержівці з кулеметами. А там німці сиділи за муром страшним. Добігайте до мура, кидайте цеглини, німець подумає, що гранати, перескакуйте, отбирайте в нього зброю і воюйте. І скуповуйте кров'ю свою провину перед совєтською властю.
У чому була ваша
провина? Нас 500 душ погнало. Я лишився живий тільки тому, що упав. Переді мною падали трупи. Мене оглушило, німці кидали оці міни, що підскакують, вибухають. Мене оглушили, я там замерз, але мене підібрали, слава Богу. І я так з цеглиною, затиснутою в руці, в замерзлій, мене і в госпіталь привезли. Моя єдина зброя була пів цеглини. Всі гнали на кулемети. Під Ізюмом десятки тисяч поклали. Я трошки лівіше, в Червонолиманському районі. Мене, фронтовика, інваліда війни, командира партизанського загону був, я ж організував партизанський загін, 19-літній. Воював же ж, не рахувались ні з чим. Це було свідоме винищення. І коли оце років 5 тому я лежав у лікарні, мені принесли медаль Жукова, я її кинув їм назад.
Про це свідчить у вашій свободі солдат Червоної армії Анатолій Дімаров. Пане Повстанський, розкажіть, будь ласка, як організовувалися бойові дії у тому осередку УПА, в якому ви воювали?
Я прошу зрозуміти, що то не було ніякого насилля над людьми. Я очолював у Рівненському районі організацію організаційно-мобілізаційним референдумом. Намоби через мене організовувалися відділи. І будь-кого примушувати, заставляти чи просити, що ти йди в відділ. Такого не було. Люди самі просилися, особливо молоді, направте в відділ. Чому так було? Твого свавілля органами КГБ і тому подібне. Та зневага, відчуття тієї меншовартості. І зі сторони поляків, при яких я жив, розумієте, потім зі сторони Радянського Союзу, які без кінця нам товпмачували в голову, що то старший брат, той час, коли, по суті, їх Росії ще довго не було, коли вже Русь була дезорганізована. І от це все приниження і ті репресії, вони створювали благоприятний фонд організації відділів.
Але існує така точка зору, що в українській повстанській армії була дуже жорстка дисципліна.
Дисципліна, розумієте, при з'єднанні людей мусить бути. Інакше буде свавілля, інакше буде махновщина. Але ж покарань, знущань не було. Могли засудити, могли обговорювати учинок той чи інший. Але ж таких і вчинків я не пам'ятаю, тому що усі були добросовісні, глибоко віруючі люди, які захищалися від свавілля другої сторони, від небезпеки.
Ви слухаєте вашу свободу. Цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»
Радянська армія та УПА – примирення – така тема сьогоднішньої розмови. І у нас гостем студії є Анатолій Дімаров, письменник, людина, яка пройшла війну в лавах Червоної армії, а на телефонному зв'язку з Рівного – Володимир Повстанський, вояк УПА, 10-річний в'язень сталінських таборів, лікар-анестезіолог. Питання завжди у тому, хто каже правду. Критики кажуть, що якусь правду не договорюють. Що приховується за цією парадною вивіскою, якою б вона не була, радянська армія чи УПА? Пане Дімаров.
Часто ми забуваємо, що війна – це страшна кривава річ. І на війні, і прояви, і люті, і насильства, і злочинів – все відбувається на війні. Все. Там, де лється кров, де на кон ставиться «сьогодні ти живий, а завтра мертвий», там все може бути. І малювати рожевими фарбами війну, я б її малював тільки найкривавішими фарбами, які тільки є. Ну ви подумайте, з мого класу пішло 20 хлопців, один я лишився живий. І мені оцей день перемоги, він для мене день жалоби по моїх друзях, по товаришах, які полягли і загинули. Мені не хочеться ні співати, ні танцювати у цей день. Просто пригадати їх і за ними посумувати і помолитися в думці за їхній вічний спочинок цих хлопців. Молоді хлопці, 18-19 років, я кажу, ще й не ціловані.
Пане Повстанський.
Я і по сьогодні спілкуюся з тими, хто залишився живим. І підтвердженням нашої справедливості, нашої чесної боротьби за волю народу, за волю України, то наш народ не оберігав би нас, коли ми були в підпіллі, коли ми були гнані, розумієте, зі цієї сторони обстрілювані НКВД, КГБ і тому подібне.
Слідчі вас про що питали найбільше?
Питали за те, чи був я, чи не був. А те, що я не міг заперечувати, тому що я містев, я тут родився, я тут діяв, то мене всі знали як повстанського, але знали і псевдо моє. І, звичайно, органи це знали. І я не міг заперечувати, що ні, цього не було. Так було, так же говорив на слідстві.
Пане Дімаров, ви, так сталося у вашому житті, потрапили ось у цей край, який вважався в Радянському Союзі надзвичайно неблагонадійним. Западна, як вони її називали.
Волинської області.
Так, і що?
Я там переконався не відразу. Істина до мене не зразу прийшла.
А ви член партії, комуніст?
А як же? Якби я не був комуністом, я б не був за відділом культури і шкіл на Волині в газеті. Поступово я переконався в тому, що це була не боротьба якоїсь бандитської зграї проти радянської влади, а що це було суцільне народне повстання, про яке можна писати такий роман, як Шолохов написав про Тихий Дон. Я ж не сидів у Луцьку, я ж їздив. Не раз дивовижні пригоди були. Один раз лежав на березі стиру, пістолет у мене був. Вийшло, два хлопці лягли поруч зі мною. Кажуть, о, яка у вас пістоль хороший. Це був 45-й рік. А у нас у редакції була Валя, секретарка Лазебника, головного редактора. Виявляється, вона разом вже була зв'язківка УНУПА. І то ми до неї в гості поїхали. Валя підійшла, відкликала одного, щось сказала. Вони чемно зі мною попрощались і пішли. Але не це. Я вам розкажу один епізод, який мене потряс. Мене. Партизана, який знав, як фашисти гнали людей із багнетами навпроти редакції, до впорхового дому у Луцьку, НКВД будинок. З ворота там металеві вище нашого двоповерхового будинку і ширші. Я був свіжоголовим. 5 годин ранку. Ще якраз світло вже було, все це влітку. Я прочитав усі сторінки газети, що мала вийти, і підійшов трошки до вікна перепочити. І раптом відчиняються ворота з скрипом, рипом, страшні оці металеві ворота. І звідти по 6 чоловік в ряд виливається нескінченна людська ріка. Жінки, діти, хлопці, молоді, підлітки, немовлята на руках, а по боках НКВД-сти з пригнутими банетами і з собаками, і собаки. І оця ріка тече. Ну, я не знаю, скільки вона текла. Я не витримав, в мене надірвалося серце. Це в мене враження було, що вся Волинь текла оце. Їх вели на вокзал, це вже потім Лазебник мені розказував, редактор. Їх усіх повантажили в теплушки, всіх, дітьми всіх, вивезли в Сибірі, там на снігі все подихайте і обустраюєте здесь. Отак було. Я тоді переконався, що це було народне повстання. Та я вам скажу, правильно пан з Рівенщини сказав, вони б і місяця не провоювали, якби їх активно не підтримував увесь народ.
Пане Повстанський, а ваша родина постраждала і переслідувала?
Так. Їх вивезли, батька, матір, сестру. Дві сестри посадили у в'язницю. Сестра повернулася одна.
Ви були у таборах?
У степах. Балкаші.
Чи підтверджуєте ви ту думку, що опорою тих таборових повстань, які, по суті, ще є теж такою не до кінця розкритою сторінкою в українській історії, але які просто є вражаючими, якраз травень місяць, це місяць Кінгірського повстання. Чи поділяєте ви цю думку, що основою цих повстань у таборах були люди, які пройшли через ОУН, через УПА, і які потрапили із Західної України у табори?
Як основним контингентом концлагерів це були люди, в основному від нас. Хоч немало було росіян і других національностей, таких як узбеки, казахи. Німці були, грузини були, росіяни, а в основному то це були ми, українці. То. Жорстокість тієї обслуги, вона рівнозначна, як от пан Дімаро говорить, розумієте, вийшли під руки по чотири і на роботу. Цілий день робота, вечором по чотири подруги з роботи, де далі зони роботи, то привозили машини, а де ближче, де до трьох кілометрів, то йшли пішки, оточені спецслужбами і собаками. Виходили в лагер, а там далі дали якоїсь юшки, черпачок, реденької каші, і далі в барак під замок. Замки відкрили з бараків, це вже після смерті Сталіна, 53 роки. Неймовірна секція, 150 чоловік, 180 чоловік, ну і наглядач. То страхітер, і тому люди не видержували, піднімалися. Ну, але в нас до такого заврушення не дійшло, хоч було воно на зриві, і було на зриві також.
Пане Дімаро.
Ви знаєте, я вам скажу, оце коли зараз хтось говорить, що я пройшов всю війну від початку до кінця, мене хочеться і спитати, де ти пройшов цю війну?
Так, де ти був там на війні?
Де ти був? Чи ти сидів солдатом в окопі?
Заград отрадах?
Да. Солдат на війні живе 2-3 атаки. І слава Богу, як його поранять, а то вб'ють. Пройшли війну штабісти, ті, які далеко в тилу були, там іще обслуги. Ті пройшли всю війну. Вони і кулі, не знали, що таке кулі свистять. І коли я приїхав додому вже інвалідом, і коли мама вранці встала, то великі очі в неї. Каже, Толічка, та де ти навчився так страшно матюкатися? А я в сні воював. Я знаю, що рано чи пізно примиряться. Але оці старі кадри, старі, які тут, вони такі будуть до кінця життя. Отак ненавидять, значить, Бандера і все.
Панове, у нас зараз на високому рівні відзначається за рішенням уряду, за рішенням президента, відзначається 65-та річниця з дня завершення, як тут кажуть у нас на пострадянських теренах, Великої Вітчизняної війни, а світ каже Другої світової. Як ви оцінюєте це відзначення?
Це політична гра, я вважаю, та й все.
А як би мало би бути?
Так, як в усьому світі це роблять. День відзначення пам'яті полеглих у цій війні. Не треба тут шагістики, не треба техніки тієї військової. На біса вона. Я не знаю, це що, нову війну готувати, чи що? Звичайно, День перемоги було дуже велике радість для нас, для всіх, що через цю війну. Це страшна річ війна і дуже велика радість. Але треба в першу чергу поминати тих, хто загинув на цій війні.
Якби вам запропонували пройтись Хрещатиком поряд із вояком УПА, ви, Анатолій Демаров, солдат Червоної армії, це би зробили?
Рука об руку пройшов би.
Дякую вам за цю розмову.
Дякую.
Будьте здорові.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Червона армія та УПА. Примирення. Про це сьогодні говорили у «Вашій свободі» солдати Другої світової, воїн Червоної армії, письменник Анатолій Демаров і вояк УПА, 10-річний в'язень сталінських таборів, лікар-анестезіолог Володимир Повстанський. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.